Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Aziz birodarlar, Ota Xudo, O'g'il va muqaddas ruh har bir xudoning farzandini Masihda to'la kamolga yetkazish va imkoniyat berishni kutib, Masihining yuragida yashaydi. Mag'rurlik bu ham ko'plab masihiylarning muqaddas ruhga to'lishlariga xalaqit beradi. Mag'rurlik shayton qilgan gunoh edi. Mag'rurlik odam ato va momo havo o'zlari bo'lmagan narsani bo'lishini xohlab qilgan birinchi gunoh edi. Mag'rurlik kishining xudodan uzoqlashuv negizidir. O'zlik markazlashgan xudbin masihi xudo bilan aloqada bo'la olmaydi. Xudo mag'rurlarga qarshi, ammo kamtarlarga inoyatlidir deb yozilgan 1-Butrus kitobining 5-bobi 5-oyatida. Insoniy qo'rquv ko'plab masihiylarga muqaddas ruhga to'lishlariga xalaqit beradi. Insoniy qo'rquv tuzoqqa tushiradi. Bugungi kundagi eng katta fojialardan biri masihiylar orasidagi masihiylar jamiyati axloq va normalarga to'g'ri kelmaydigan umumiy odatlardir. Ko'pgina masihiylar o'zgarishdan qo'rqishadi. Bizni sevgan va biz uchun o'zini fido qilgan uchun guvohlik berishga uyaladilar. 1-Butrus kitobining 2-bobi 9-oyatida bizlarga nima deyilganini eslang. Ammo sizlar tanlangan bir avlod, shahanshoh, ruhoniylari, muqaddas xalq Xudoning aziz qavmisizlar. Xudo sizlarni qorong'ilikdan o'zining fazil kamolatidan xabar berish uchun tanlangansizlar. Xudovand o'zidan qo'rqadiganlardan, bo'ysunib hurmat qiladiganlardan rozi bo'lar. Zabur 146-bobi 11-oyati. Iso dedi: Kim mendan va mening so'zlarimdan uyalsa, inson o'g'li ham o'zi, otasi va muqaddas farishtalar salobati ila kelganida undan uyaladi. Luqo kitobining 9-bobi 26-oyati. Ko'p masihiylar o'zlarining masihiy birodarlari va boshqalar ularni muqaddas ruhga to'lishiga fanatik deb o'ylashlaridan qo'rqishadi. Yashirin gunoh. E'tirof etilmagan gunoh masihiylarni muqaddas ruhga to'lishiga yo'l qo'ymaydi. Balki Xudo sizga kimningdir nomiga dog' tushirgan yolg'onligingiz yoki qaytarib berilmagan o'g'irlangan mol yoki pul haqida axloqsiz ishingiz, imtihonda ishlatgan qalloblik yoki boshqa ko'plab uning oldida e'tirof etishingizni xohlagan harakatlaringiz haqida eslatgandir. Bularni to'g'rilash maqsadida u sizni siz adolatsizlik qilganlar tomon boshlashi mumkin. Agar shunday bo'lsa, siz unga bo'ysining. Biz bu narsalarni do'stlarimiz yoki boshqa birovlardan berkitishimiz mumkin, lekin Xudodan bekita olmaymiz. Xudovand buning hisobini so'ramasmidi? U yurak sirlarini biladi-ku. Zabur 43-bob 22-oyati. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi mavzumiz o'z payoniga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.